Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182.
Ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao i bolje vas naš.
Jedan poziv za vas, uvaženi slušaoci iz studija Radio Svetigore, da svoja pitanja našem i vašem gostu, protojereju Stavroporu Momčilu Krivokapiću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Oče Momčilo, za početak emisije ja predlažem da našim slušaocima kažete nešto o današnjoj pripremnoj nedjelji pred časni post.
Danas je nedjelja takozvana mesopusna, ili večeras su već takozvane mesne poklade. Dakle, već od sutra po manastirima uglavnom, a i u ponekim revnosnim porodicama ne jede se više meso, nego se jede bijeli mrs, a naredne nedelje, naredne sedmice se jede petak, ne postoje. Ali, sljedeće nedelje i sljedeći petak ne može biti liturgija, to treba da se zna. Tako piše u pravilima jerusalimskim. Međutim, današnja nedelja je vezano, naravno, i za jučerašnji dan. Juče su bile zadušnice i to ono o čemu sam vrlo često govorio kada govorim inače o postu, časnom postu, razlika između velikog časnog posta i drugih postova je suštinska. Naravno, svaki post je dobar i duše spasiteljan, ali post časni je direktno utkan u liturgijsko biće pravoslavne crkve. Tako da svaka nedelja pripremna, naravno, ima svoju poruku i to tačno ide gradacija. Zato, evo sad kad se već primičemo postu, da ne bi neko pomislio da je post nepotreban, Gospod nas preko svoje crkve opominje da će doći, da će biti strašni sud. I zato današnje evanđelje koje je čitano na liturgiji govori o strašnom sudu. Međutim, na jučerašnje evanđelje na liturgiji zadušnica isto tako govori o drugom dolasku Hristovom i tu vrlo precizno govori o nečemu čega treba se pričuvamo, jer ću naravno nešto reći i o današnjem evanđelju koje je vrlo bitno, ali kažem, tek kada se zadušnice i današnji dan kompletiraju, tek onda se vidi koja je snaga današnje pripremne nedelje. Naime, zadušnice su naravno vezane za pokoj duša naših predaka, pokojnika, braće, sabraće i tako dalje. I daju nam nadu da su oni živi. Jer u tom evanđelju na jednom mjestu Gospod kaže, ti učerašnjem, nebo i zemlja će proći, ali riječi mu je neće proći. Istina, na jednom mjestu kaže, čuvajte se da vas ne prevare, jer će mnogi doći u moje ime govoreći ja sam. i vrijeme se približilo. Ne idite dakle za njima. Dakle, upozorava Gospod i na naše vrijeme. Znači, svako vrijeme ima svoj taj problem da se neko predstavlja kao neko ko zna to bolje od Gospoda samog i od crkve njegove, kao što, recimo, subotari znaju, oni odlično kad će Hristos doći i računali su već nekoliko puta, pa na kraju svaki put omanu, jako fino u Svetom pismu stoji i riječi su Hristove, da o danu i času ne zna niko, ni anđeli Boži, do samo Otac. Dakle, niko ne zna, subotari kaže, znaju. Dakle, ali riječi Hristove neće proći. Dakle, crkva nas podsjeća na to da već je nebo puno naših predaka krštenih i drugih koji su ugodili Gospodu i da nama dolazi vrijeme i njima koji su upokojeni, ali i nama koji još nismo upokojeni, mi treba da stražarimo na svojim dušama i zato nas današnje evanđelje opominje. Kaže Gospod, kada dođe u slavi, onda će podijeliti one koji su činili dobro i koji su činili zlo i reći će onima koji su činili dobro, doći će blagosloveni Oca moga da primite nagradu, jer gladan bijah i nahraniste me, žedan bijah i napojiste me, i tako dalje, i tako dalje. A oni će ga pitati, Gospode, kad to mi tebi poslužismo, kad učiniste jednom od moje male braće, meni učiniste. A onda će se obratiti, naravno, i onima koji, ne daj Bože, da budemo među njima, naravno, koji nisu učinili ništa dobro, gladan bijah i ne nahraniste me, žedan bio, ne napojiste me, stranac bio, ne primiste me, u bolnici, u zatvoru bio, ne posjetiste me. A kad to, Gospode, mi tebi nismo poslužili, pitaće, kaže, grešnici, kad ne učiniste jednome od moje male braće, meni ne učiniste. Dakle, Gospod je glava crkve i on sebe poistovjećuje sa svakim čovjekom, dakle, nema ni najmanjega na ovoj zemlji koji nije Bogu drag isto onoliko koliko su mu dragi i oni koji se prikazuju kao nekakvi veliki. Dakle, znači osnovni kriterijum suđenja će biti koliko smo mi realno nešto uradili na ovom svijetu. Jesmo li mi nešto donijeli u svojim rukama? Jesmo li mi bilo čime, što bi rekao, malo mrdnuli u životu, smo nešto uradili, jesmo li bilo što uradili da i drugim ljudima osim sebi učinimo. Jer kako ćemo mi ispuniti zapovijest o ljubavi ako nismo bili spremni i da oprostimo, ako nismo bili spremni da učinimo nekome, da nešto odvojimo svoje da bi dali nekome oko sebe. Zato Gospod kaže, ako nekoga nismo nahranili, a mogli smo, nismo učinili tome, nismo Hristu učinili. Isto tako, ako smo učinili, Hristu smo učinili. Znači, sve što radimo, radimo i sebi, ali i Gospodu svome. Dakle, ova nedelja podsjeća nas na strašni sud, podsjeća nas, naravno, i na ono što neće biti strašni sud u onom smislu posljednjega suda, nego zadušnice i ovaj dan. U stvari govore, za svakog od nas naša lična smrt je naš mali strašni sud. Biće jednog dana strašni sud, ali ono što svako od nas treba čeka, treba stražarimo, jer ako sutra ne ostanem živ, za mene je završeno na zemlji i moj strašni sud počinje tad. I zato treba stražiti nad dušom svojom i uvijek imati nešto što smo dobro uradili. Mnogo puta sam i pred ovim mikrofonom spomenuo tu crkvenu uslovno rečenu anegdotu. Čovjek nekakav, kao trudio se nešto u životu i sad izašao pred Gospoda i Gospode, kaže on, moje ruke su čiste, ali Gospod mu kaže, prazne su. Nije dovoljno izaći pred Gospoda čistih ruku. Treba izaći čistih ruku i čista srca, ali u tim rukama treba nešto donijeti. Dakle, čitav zakon i proroci vise o tome, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem, svojim svom dušom, svojim svom mišlju, svojim, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, sve ono što radimo na ovoj zemlji mora da bude tako da sutra se ne postidimo pred licem Gospodnjim, da se ne postidimo, nego naprotiv, da čujemo od Gospoda riječi: dobri vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Dakle, današnja nedjelja, i da time završim, nas podsjeća na strašni sud i onaj posljednji sud koji će biti onoga posljednjega dana, ali nas podsjeća prije svega na to zadušnicama, da su neki naši preci i neki naši dragi prijatelji koji su jučer bili živi, a sad više nisu. Dakle, da se molimo Bogu za njih, i oni su u stvari samo očigledno pokazano da nema besmrtnih. Nema onih u smislu da čovjek može da vječito živi na ovoj zemlji. Dakle, završava se život i zadušnice između ostalog i time podsjećaju. Ali u evanđelju na zadušnice kaže Gospod: riječi moje, nebo i zemlje će proći, ali riječi moje neće proći, jer nam je obećao carstvo, obećao nam je život vječni, obećao nam je da ljubavlju, dakle, sitnim stvarima u ovom životu, ne treba nešto spektakularno uraditi pa da zaradimo carstvo nebesko, ne. Svakodnevno činiti elementarna dobra. Znači, jednostavno ne biti pašak, što bi kod nas što bi mi rekli. Ne biti neko ko će biti samo ja pa ja, živjeti samo za sebe i naravno ne činiti zlo nikome. Dakle, kad činimo dobro sebi, a i činimo ga Hristu, kad činimo zlo, činimo ga i sebi i Hristu. Dakle, današnji dan ili nedjelja mesopusna, kao pripremna nedjelja, priprema nas za to da sa većom snagom i većim žarom uđemo u postno vrijeme, jer taj post će biti isto nešto što ćemo da prinesemo, da nam ruke ostanu i čiste, ali da nešto i prinesemo Gospodu kada jednog dana izađemo pred lice njegovo. Jer u post treba ući sa radošću, jer post je radosno vrijeme. Post jeste vrijeme pokajanja, ali kad se navezemo na pučinu posta, onda radost nastupa, jer nebo triumfuje kada što više ljudi posti, što se ljudi više pričešćuje, to nebo triumfuje i tada nastaje radost na nebu. Dakle, svaki naš podvig, svaka naša bilo koje dobro postignuto postom, molitvom, dobrim djelima, stvara nebesku radost i ta radost se reflektuje i tako crkva živi. Evo recimo, zašto ja duboko vjerujem da nam sada i u svojoj ovoj našoj situaciji i oko Kosova i oko svega ovoga da nije bezizlazna situacija. Pazite, velika Rusija se vraća. Ne zbog toga što ima nekakvo veliko oružje. Oružjem se nikad ništa nije postiglo. Međutim, imaju oni jedno drugo oružje. Vraćaju se vjeri pravoslavnoj. Rusija danas, kao niko, vjera se vraća i to je snaga. I zato ne treba upoređivati snagu nekakve trule Amerike, gnjile, lažljive, ene bludnice belosvetske, sa onim što ima velika Rusija. Velika Rusija ima ljude koji su spremni na podvig, spremni su na post, na molitvu i na pokajanje, što je velika stvar. Dakle, oni već ispunjavaju to i sila Božja se pojavljuje, tako da u stvari to je ujedno nama i nada, jer sve ovo što sad se radi, sve to ima nekoga kosmičkog smisla, a današnja nedjelja nas podsjeća na nešto što će se svakom od nas desiti, podsjeća nas na to da nam je život dat kao dar, da se ovaj život završava smrću, ali smrt kao vrata za novi, bolji život. Onaj u carstvu nebeskom koji treba da zaslužimo. To je u stvari poruka današnje nedelje.
Oče Momčilo, evo pitanja našeg slušaoca iz Njemačke. On kaže, prije 14 dana na teritoriji države Srbije samoproglašena je lažna nezavisna država Kosovo. I on kaže da smo mi osuđeni da moramo pobijediti, ali put do pobjede nije lak, ide kroz pokajanje i pomirenje. Moramo da znamo da su nam prijatelji oni koji su nam uvijek bili prijatelji i da sa njima treba da gradimo bratske i državne saveze. Neprijatelje treba prezreti, što manje pominjati, jer naš cilj je sveti povratak na Kosovo, države i naroda našeg, a ko stoji na tom putu nije vrijedan pomena. On kaže, okupimo se svi oko naše crkve Božije, bolje i jedinstvenije nego u vrijeme kosovskog boja, pa za neki sljedeći Vidovdan da svi zajedno pješice 2 ili 3 miliona bez ičega, samo vode u rukama, odemo na Kosovo pa da vidimo ko će nam stajati na putu, onako kako je Gandhi u maršu soli srušio englesku imperiju. I zar i mi ne možemo srušiti narkodilere i narod koji jednim dijelom možemo nazvati kentaulima?
Lijepo. Poslije ovo je gotovo da nema šta da se kaže, ali činjenica je, naravno, sjajno uklapa i u ovaj, u moju uvodnu riječ o današnjoj nedelji, jer to što silnici ovoga svijeta misle da mogu, ako mi zaslužimo drugčije, sve će to biti prah i pepeo. Dakle, sve što se dešava, dešava se po nečijem planu. Ponekad to bude mračni plan, mračnih sila. Naravno, sve bude po dopuštenju Božjem. I ovo što nam se dešava, u stvari je velika proba svih nas. Pogledajte recimo sad od 17. februara. Nikad nismo bili jedinstveniji mi Srbi. Dakle, šta nas je ujedinilo? Ta ljubav prema Kosovu kao duši. Duši, srcu Srbije. Dakle, i pogledajte kako se sada ponašaju razni. Ovi naši nesrećnici u Crnoj Gori ne smiju da kažu da će priznati. Ali oni će pokušati to da urade. Međutim, o jadu će se zabaviti. O velikom jadu će se zabaviti. Ima tamo nekakvi kolebanja i na ovoj i na onoj strani. Vidim da čak ni papa nema petlje da prizna. Iako je kumovao u mnogo čemu. Evo danas u štampi vidi se da se baš ne slažu mnogo nekakav tamo biskup na Kosovu sa papinim za sad zvaničnim stavom. Papa ne priznaje Kosovo. Dakle, tu to je tvrd orah i to je duša jednog naroda koji je rodio na hiljade svetitelja. Dakle, nije se lako igrati sa narodom kom je dirnuto u zenicu oka. Istina, mi smo i grešan narod. I zato je sjajna konstatacija našeg slušalca iz Njemačke da se treba okupiti samo oko jednoga. To je oko crkve. Jer jedini ko nikad nije prevario ovaj narod je crkva. To je jedini način da ostanemo i opstanemo. Zašto naš patrijar, ona sveta, sjeda glava, kaže, pa budimo ljudi. Jeste. On će zapamćen biti, ako bude proglašen za svetitelja, bit će patrijar Pavle, budimo ljudi. To, on, njega već djeca tako zovu. Pavle, budimo ljudi. Jer svi znaju tu njegovu čuvenu, sjajnu riječ. Nije to floskula, budimo ljudi. Znači mnogo. Znate vi šta to znači kad jedan sveti čovjek, kao što je naš patrijarh, uporno ponavlja da moramo se vratimo svome ljudskom dostojanstvu. To je nešto što treba imati, kao što treba doživljavati i mi koji svaki dan o tome i mislimo i razmišljamo, vidimo koji blagoslov Boži Gospod dao nama kad imamo takvog patrijarha koji je u jednu riječ sažeo kompletno evanđelje. Budimo ljudi. Ne budete da budemo ne ljudi, a ako smo ljudi, onda to znači da smo Hristovi. To znači da ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. To je znači svedeno, redukovano do samog minimuma, a sadržano je sve. ono što je naš put. Dakle, kad se sad silnici pokušavaju da se ispucavaju nad Kosovom, naravno još niko od nas ne može govoriti bez mnogo emocije kad je Kosovo u pitanju. Naravno, jednog dana ćemo mi krenuti sa flašom vode pješke na Kosovo, naravno. Bojim se ćemo malo pričekati još to, jer postoji nešto što se zove mračni plan, mračna sila. I oni misle da su sile. Međutim, već su se pomalo ispozbunjivali. Već ih panika hvata od onog studentskog bunta. Zamislite recimo računicu nekih zapadnjaka koji su vjerovali da nekakvi sledbenici nekakvog drogaša tamo Čede Jovanovića, da su u većini. Ispade da je to nekakva minorna grupa. A da gimnazijalci, odnosno svi srednjoškolci, ja sam bio fasciniran recimo time što su srednjoškolci Podgorice izašli onako hrabro. To naravno ne razumiju ljudi koji nisu iz naših krajeva. To je bila hrabrost neviđena. Da oni izađu i da demonstriraju ulicama Titograda, jer teško da je to Podgorica, još je to Titograd. I da nose srpske zastave. I pored toga što im onaj moj Veseli Ranko prijeti nekakvim tamo pričama i ovam onamo, i da ne može doći do zamjene nikakve izmjene u simbolima Crne Gore i tako dalje. Biće izmjena u mnogo čemu. Nebo i zemlja će proći, ali riječi Hristove neće proći. I ne može da vjekuje niko. Neće vjekovati ni ovi koji misle da mogu da nam kroje kapu. Mogu oni da prave kadrovske promjene kao što pokušavaju. Neka oni samo pretaču iz praznog u šuplje, ali bit će onako kako bude volja Božja. Zato recimo gledam kako će to sve zajedno da bude tamo. Jednog dana, naravno, mi ćemo se vratiti na Kosovo. Ali, za sad je vrlo važna stvar pokazati svijetu da smo jedinstveni u jednome. Da ne damo svoju vjeru pravoslavnu, da ne damo ono što je u biću, nama već ušlo u krv, ušlo nam je u genetiku. Nisu svjesni toga ni moćnici ovog svijeta koliko je Kosovo i Metohija u biću Srbinovom. I zato, recimo, ako se sjećate, kad smo razgovarali malo o tom tim pokušajima gubljenja identiteta u Crnoj Gori, na što su prvo nagazili? Nagazili su prvo na crkvu, da crkva nije srpska. A evo sad pljuju po Kosovu. Po Njegošu posebno. Njegoš izbunjuje. Evo, neko večer gleda nekakvu emisiju, odmah sam ugasio, trpio sam koliko sam mogao, ali na kraju nisam mogu više da izdržim, da slušam tamo nekakvu Andrijaševića, nekakvu Kilibardu i nekakvu, ne znam više kako se zove. To su neke velike, ovako, mustre bečke, koji hoće da, za Boga, Njegoša drugčije čitaju. Njegoš se čita kako piše. E, on, njemu je Miloš, mjera. Kad on kaže, sučim ćete izaći pred Miloše i pred druge srpske vitezove koji žive dokle svijet traje. Ej, oni hoće drugčije čitaju Njegoša. I naravno, oni će ga zajedno sa nekakvom tamo Muberom ili kako se već zvala tamo na onom nekom Turkinjom proglasiti genocidnim. I već ga onaj Veseli Kilibarda drugi, onaj bivši čovjek, bivši Srbin, već ga proglašava genocidnim pjesnikom. Eno, neko večer čujemo fantastičnu laž da u vrijeme kralja Nikole nije u programu bilo gospog vijenca. Zaboga da se ne bi muslimani uvrijedili. Laž u kopsi. Nije istina. Nije istina. Bilo ga je u programu. Normalna stvar da se vodilo računa o tome da se podanici islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori ne povrijedi. Kralj Nikole vodi računa o tome. Kao što je i potpisao kongordat sa papom, da bi, eto, rimokatolici imali neka prava. Ali, potpisujući kongordat, on je vrlo mudro nastupio tamo i na biskupu Barskom vratio titulu primasa cijele Srbije, apostrofirajući činjenicu da je Crna Gora srpska zemlja. Dakle, da se vratimo malo na Kosovo, a ovo sve ima veze sa Kosovom. Vratit ćemo se mi polako na Kosovo i pored svih onih koji će preko svih medija i baražnom vatrom pokušati da nam izbiju adute kako oni misle. Lažima, obmanama da onu drogašku tvorevinu proglase za nekakvu tamo državu i da Srbiji, odnosno srpskim zemljama, oduzmu dio teritorije. Nama Kosovo nije teritorija. Naravno, jeste i teritorija. Nama je Kosovo više. I od teritorije, više od zemlje, više od svega. Imam jedan podatak da su Šiptari pokušali da prevaru, jesu, oko na Gazimestanu, tamo gdje rastu kosovski božuri. Pokušali su na sve načine da iskorijene božure koji samo tamo koji su nikli iz krvi kosovskih junaka. I božuri uporno cvjetaju. Preoravaju oni uporno Gazimestan, ali božuri rastu. I, naravno, to je znak. Samo nas Gospod podsjeća, ne bojte se, Srbi, ali budite složni, konačno. Dakle, nisu bili svjesni ovi belosvjetski moćnici, kad su sada ovo uradili što su uradili ili pokušavaju da urade, koliko će nas složiti oko svega. I evo sad, ja ne znam da je nekada toliko bio složan srpski narod koliko je danas. I da taj entuzijazam neće biti samo nešto tako, trenutno. Ne, ne, to sad čak nekakve antagonistične stranke u Srbiji odjedno postaju jedinstvene. Bar u tom dijelu. Naravno, on će svaki datira svoju nekakvu politiku u partijskom smislu, ali kada je Kosovo u pitanju, nema. To je nešto što objedinjuje sve. Naravno, kad isključimo drogaše, ali i zajedno sa Čedom Jovanom, to naravno ne treba očekivati, jer će demonijaka uvijek biti. Ali ja govorim o normalnom svijetu. Dakle, digli su se i oni za koje nikad niko nije vjerovao da će se dići. I entuzijazam se vraća. Tako da, sada Kosovo, kao što bi rekao pjesnik, kao najskuplja srpska riječ, okuplja i objedinjuje. Tako da, naravno, jednog dana ćemo mi krenuti tamo mirno da beremo božure, ali do tada nam treba malo pričekati. I pa da završim ovo što sam, negdje sam tamo ranije se našalio, kad me neko tako pitao, dok još ovo nije bilo, kako ćemo riješiti pitanje Kosova, rekao sam, to je jedan običan ptički grip, može da završi. Ali nekada sam čuo jednoga, pročitao sam, Momo Kapor je sjajno napisao, onako, naravno vidim, rezigniran svim ovim, ko to tamo sve radi, da, ali kaže, ovi moćnici su tim nesretnim Šiptarima do te mjere zatrpali Kosovo kasetnim bombama, da će ovi početi polako da umiru od raka. I na kraju kažeš, kad nam ga budu vratili, kako ćemo ga primiti tako zagađeno. Naravno, Momo Kapor je duhovit čovjek, ali u ovom sarkazmu njegovom ima velike istine. Isti ti koji su bombardovali Kosovo, a veseli Šiptari što misle da su im Amerikanci prijatelji, grozno se nešto varaju. Njima, njih interesuje samo njihov interes. Amerika ima svoj interes na Kosovu. I njih interesuje samo njihov interes. Njih ne interesuje ni Šiptari, ni Srbi. I ako Šiptari misle, ja vidim tamo svugdje su, thank you America, svugdje tamo idu američke zastave, ne znaju kome se zahvaljuju i na čemu se zahvaljuju. Jer Kosovo je puno kasetnih bombi, puno uranijuma, osiromašenoga, puno, mnogo toga, a Amerika tamo ima vrlo, vrlo konkretan ekonomski interes. Međutim, Amerika će pokušati da taj ekonomski interes naravno ostvari. Međutim, to su nekakve priče koje, što bih rekao u narodnoj pjesmi, ali ne reče tu rekao Bog da. Ako bude Božja volja drukčija, ništa, oni tamo neće uraditi, osim naravno štete koju su već napravili. Dakle, jednog dana ćemo, što reče naš slušalac, fino krenuti na Kosovo sa čašom, flašom vode, da odemo, naravno, da se molimo Bogu da obnavljamo svetinje, ali prvo treba mi da obnovimo svetinju života u svojim srcima, da jednim ustima, jednim srcem slavimo trojičnoga Boga. To je ono što treba obnoviti u srcu narodu, pa ćemo lako raditi Kosovo.
Evo sljedećeg pitanja, oče Momčilo, kako vidite ulogu Vatikana povodom svih ovih dešavanja oko Kosova i Metohije i šta mislite zašto Vatikan i Papa, iako je Rugova prethodnog papu nazivao ocem Kosova, još uvijek nije priznao takozvanu državu Kosovo, dok su sve vodeće zemlje, koje su ujedno i vodeće katoličke zemlje, to učinile odmah?
Ono što je, naravno, uloga Vatikana u mnogo čemu, kada je srpski narod u pitanju, je kapitalna u najnegativnijem smislu riječi. Međutim, ovo sada oklijevanje, mislim da je upravo zbog toga što su i oni zbunjeni. Priznali bi oni to za čas. Evo, danas sam čitao negdje u novinama da aktualni papa nije se baš izjasnio na isti način kao tamošnji nekakav biskup. Onaj biskup duva u rog sa šiptarima, ovim separatistima, mislim, papa se ne izjašnjava. Dakle, treba stisnuti petlju, pa ne okrenuti protiv sebe i Veliku Rusiju i sad pravoslavni svijet koji se objedinio. Dirljivo je bilo, recimo, nedavno, kad su kod patrijarha Pavla otišli gruzijski sveštenici. Gruzija je mala, divna, pravoslavna zemlja, sveta zemlja, svete Nine, ravnoapostolne. Oni su došli da prenesu patrijarhu da se mole Bogu za srpski narod koji strada. Dakle, kad to sve saberu i oduzmu tamo i u Vatikanu, onda treba razmisliti malo da li je pametno se zaletjeti i priznati nešto što će naravno od njih da očekuje sada, naravno, i Evropska unija i tamo nekakav Washington i ne znam nijako sve neće očekivati. Naravno očekivaće i, jer oni su već tamo mnogo uradili, da se dođe do ovog stanja. Međutim, sadašnji papa očigledno kao pragmatični Njemac pametno ćuti. I danas sam čitao izjavu našeg mitropolita koji dva puta apostrofira: ako je tačno to što mi kažete, onda je to samo znak da ovaj papa se pametno ponaša. Mitropolit u odgovoru koji sam danas u nekim novinama pročitao dva puta kaže: ako je tačno, znači vidjet ćemo mi šta će oni još da urade. Tako da uloga Vatikana je u principu sve vrijeme bila negativna po nas, vrlo afirmativna i za Šiptare i za ne znam nijak, za svakoga drugoga, ali za pravoslavne Srbe sigurno ne. Jer na kraju krajeva Vatikan ima svoju nekakvu čudnu politiku, oni gaze recimo sa tim unijatskim svojim pokretom, gaze po Ukrajini, gaze po svim, gaze na Rusiju i pokušavaju, gaze po nama, evo nama ovo, ovaj cirkus koji je napravljen u Crnoj Gori sa tom takozvanom Crnogorskom pravoslavnom crkvom. To su sve uglavnom vatikanski projekti. Naravno, nije samo vatikanski. Ali sve to u čemu se vidi obesmišljavanje onoga, odnosno dovođenje ljudi u zablude, zamjenjivanje istine lažima, to je u stvari ona njihova floskula da cilj opravdava sredstva i pa se onda gazi tako da se falsifikuje istorija, da se ruši i kapela na Lovćenu, da bi se gradio neka Meštovića mauzolej, pa je bila u planu tamo neka bude Lucija Crnogorka, pa onda insistiranje na crnogorskoj naciji. Naravno, poigrali su se i time što se zove naše patriotsko osjećanje. Svi mi koji smo Crnogorci, vrlo volimo što smo Crnogorci, ali oni hoće da mi budemo Crnogorci, ali da zaboravimo da smo Srbi. A neko ko je samo Crnogorac, vrlo lak plijen Vatikana. Tako da recimo, već ponavljam bezbroj puta, nekakav Jović je u Baru tražio da se napravi crkva katolička za Crnogorce katolike. Tako da to je nekakav Jović koji je pisao o Barskoj nadbiskupiji. Sam sam ostao šokiran do koje gluposti jedan doktor nauka ide. Ali danas svako može bude doktor, pa ne, nije čudo, naravno. Dakle, uloga Vatikana i na Kosovu generalno je ista onakva kakva je bila uopće po srpskom pitanju, vrlo, vrlo negativna. Ovih dana mi je pod ruku došao jedan materijal. Hvala Bogu sada ima pametnih ljudi koji znaju da koriste na dobro ovu modernu tehniku. Dobio sam neki dan jedan CD o ustaškim zločinima. Naravno, o tome ja dosta znam. Ali moram da priznam, kad sam vidio na jednom mjestu, ja ne znam kad sam čitao Magnum Crimen, bio sam student teologije, pa sam to iščitavao i kasnije. Jedna stvar je čitati podatke o tome, koliko nas, na koji način su nas mučili, šta su nam radili, ali kad čovjek vidi i slikom, a ima i to nije imitirana slika, znači nije odglumljena slika. Ne, prava slika. Video zapisi postoje, filmski zapisi postoje, neka dokumentacija, to se zaklala zemlja raju. Strašno je kada fratar uči djecu i uči one vojnike svoje da kolju djecu. To su slike za koje treba čovjek da ima žestok želudac pa da ih pregleda. Naravno, gledao sam jednom, pa sam gledao još jednom. Nisam osjetio mržnju, nikad, ni ovoga puta. Ali znam da me samo utvrdilo u tome da im ne vjerujem nikoliko kučki. Ne vjerujem nikad. Dakle, to je moj odgovor kad pitam Vatikan.
Slušalac iz Podgorice pita da li situacija na Kosovu i Metohiji podsjeća na onu starozavjetnu priču iz života proroka Ilije, kada je carica Jezavelja željela pored svog bogatstva uzeti vinograd siromašnom na Vuteju.
Lijepo, da, lijepo pitanje. Da, pa nekakva velika, uslovno rečeno velika Amerika. Ali vidite koliko je velika. Ona pokušava da uzme srpskom narodu Kosovo i Metohiju, da bi tamo nekakvu bazu stavili i kažu im neki da ih interesuje tamo i neko rudno blago. Na kraju krajeva to mu dođe to, ali vidite vi što se dešava ovih dana. Vidite vi ove silne poplave tamo, kroz Ameriku. Eno, oni s jedne strane otimaju, s druge strane Gospod im vraća silnim nekim poplavama. Oni koji su ne mogu bez struje da žive sekund i po. Ostaje danima bez struje, zato što razni i vjetrovi, i nevremena, i ovo ono, dešava im se. I da kraju ispunjavaju se riječi upravo iz onog evanđelja koje se čita u oči današnje, znači na jučerašnji dan na zadušnice. A kad čujete ratove, bune, ne plašite se. Jer to sve treba najprije da bude, ali još nije tada kraj. I tako, dakle, i bit će nevremena, i pokrenut će se stihije. I oni to bezumnici ne vide, a onaj mučeni narod tamo, koji očigledno nema baš neke velike veze sa svojim tim veselim rukovodstvom, oni plaćaju taj strašni ceh. A ovo je najdirektnije otimanje i paralela je izvanredna sa Starim Zavjetom, jeste, hoće našu njivicu da uzmu i pored silnog bogatstva, ali neće moći. Kao što nije mogla ni Jezavelja ništa. Nije mogla.
Slušalac pita zašto se u našoj intelektualnoj, crkvenoj, duhovnoj eliti, kada se govori o svetinjama na Kosovu i Metohiji, uvijek ističe u prvi plan da su to vizantijski spomenici kulture, nastali pod uticajem vizantijske kulture itd., a niko ne pominje pridjev srpski ili ako pomene, to se stavlja u drugi plan. I šta je uopšte vizantijsko u srpskoj kulturi?
Ja nešto ne znam da imam mnogo ozbiljnih koji ne stavljaju znak jednakosti kada je vizantijsko i srpsko u pitanju. Tako da ne razumijem sasvim ovo pitanje, ali u principu ću ga komentarisati. Ono što je vizantijsko, to je osnov. Mi smo primili hrišćansku vjeru pravoslavnu od Vizantije. Dakle, i naša arhitektura, i vjera pravoslavna, vjera u trojičnog Boga, je došla iz Vizantije. Dakle, nije kultura samo arhitektura, nije kultura samo slikarstvo, nije kultura je u stvari ono što dolazi sa kultom. A kult iz Vizantije je došao kao najpravoslavniji mogući. Dakle, moguće je da ovo pitanje ima neke veze sa onim što Šiptari, a ne srpski intelektualci, tvrde da je to već apostrofirana Ljeviška i apostrofirani su Dečani. Zaboga da su to ostaci vizantijske kulture i naravno da to nema nikakve veze sa Srbima. Naravno, malo zaboravljaju kad je šta građeno, da je građeno u srpsko vrijeme, ali i da nije građeno u srpsko vrijeme, da su bile nekakve, da je to starije, recimo, no, da su Dečani starije od Dečanskog, na primjer, ili Ljeviška. Pa šta? Ako je i vizantijsko, a Srbi naslijedili i koristili, napravili tu duhovnu sukcesiju, ne vidim tu razliku nikakvu, jer to je u stvari fundamentalna kultura srpskog naroda, je vizantijska kultura, sa najpozitivnijim predznakom. Naravno, mi smo koristili dijelove kulture i zapadne, recimo na Studenici imate elemente arhitektonske, istina, samo, pa na kraju krajeva i na Dečanima. Manik ima, na kraju krajeva Dečane gradi Vita, fra Vita iz Kotora. I, međutim, rimokatolici, već tu Vatikan pomalo ima svoju neku priču da su Dečani za Boga rimokatolički, samo zato što se potpisao tamo fra Vita koji dobre pare dobio za ono što je gradio. On je bio fratar, ali je gradio srpsku pravoslavnu svetinju tamo. I nije gradio sigurno rimokatoličku, jer nije bio rimokatolika. Na kraju, zašto bi Dečanski i Cardušan gradili rimokatolički manastir u sve srpske zemlje pravoslavne? Dakle, pogotovo Cardušan, koji naziva rimokatolike latinskom jeresi. Dakle, bojim se da malo u ovom pitanju bilo određene neinformisanosti, ali pitanje krajnje dobronamjerno i na kraju krajeva data mi je prilika da pomalo stavim stvari na svoje mjesto da se na kraju čuje. Dakle, sva kultura srpska je bazirana na vizantijskoj, na pravoslavnoj vizantijskoj kulturi i mi sa ponosom govorimo da smo nasljednici vizantijske duhovne kulture, dakle i kulta i liturgije Jovana Zlatousta i liturgije Vasilija Velikoga, to je sve Vizantija. I svih dogmi i dogmata pravoslavne crkve, učenja pravoslavne crkve, to je crkva, pa na kraju krajeva i arhitekture, i pojanja, i slikarstva, i svega drugoga. Dakle, to je najnormalnija stvar i to je srpsko. Nije manje vizantijsko ako je srpsko i nije manje srpsko ako je vizantijsko. Tako da tomu dođe to. Ali, kažem, vjerovatno je to malo pomiješano sa tim što Šiptari sada svojataju da bi potrli srpsko ime i naravno rimokatolici.
Uče Momčilo, evo da pročitam jedan pozdrav za vas. Šerović iz Bućarskog kluba u Bijeloj sa braćom koji su i večeras uz Radio Svetigoru pozdravljaju čuvara srpstva u Boki, oca Momčila Krivokapića.
Bog im dao zdravlje.
Evo, sljedećeg pitanja slušalac želi da prokomentarišete ove riječi: Kosovski zavjet u Crnoj Gori, krstaš Barijak Boška Jugovića na Vučijem dolu, Obilić medalja Obilića Poljana.
Naravno, sve to govori o tome ko smo to mi. Ali znate što, kad živite u ludo vremenu, onda je sve naopako. Koliko juče nije bilo čak ni komuniste, ateiste, koji nije znao da smo mi, šta je Kosovski zavjet. U Crnoj Gori se normalno nosila crnogorska kapa, koja je najdirektnije vezana za Kosovo. Crno korota za Kosovom, crveno polje, krv koja se proliva za slobodu, da bi se osvetilo Kosovo, a onih pet crta, ne ni tri, ni dvije, ni šest, nego pet. Pet vijekova ropstva, to je Njegoš u stvari tako smislio. I krst na sredini i tetiva cijela. Hoće da kaže, srpstvo se bori za slobodu, korota za Kosovom je okolo, ali krajičak srpstva, Crna Gora, je slobodan i zato na njemu i taj, između tih pet crta, tih pet vijekova ropstva, stoji Crna Gora kao jedina slobodna srpska zemlja. I tu si u voliku crnogorskoj kapi je dao Njegoš, međutim, ajte vi sad dokažite ovima koji su sve to izbrisali i sad tamo stavljaju ovo i ono, samo da ne bude onako kako je bilo. Dakle, Obilića medalja, Obilića poljana, krstar barjak, sve je to Kosovo. Tako da, prosto, kad odgovaram na ovako pitanje i kad odgovaram ovima koji pokušavaju da nam uzmu identitet, lijepo imam utisak da radim suludi posao, da dokazujem da sam sad ovdje u studiju radi Svetigore, da je preda mnom mikrofon, da je preda mnom jedna ikona Pećke Bogorodice. Znači da dokazujem notorne stvari. Da dokazujem da to da sam ja to pred mikrofonom, da ne imitira neko moj glas. Kaže, jednostavno osjećam se kao idiot da moram ne elementarne stvari da dokazujem. Ali, s obzirom da pitaju istomišljenice, da nas pitaju braća koja znaju sve to, prosto očigledno da imaju potrebu i oni da jauknemo zajedno, aman ljudi, jeste li slijepi do kraja vaš, da baš ništa ne znate. Da ste potpuno zaboravili ko smo i šta smo. Da ste zaboravili ko vam je otac, ko vam je djed, prađed. Pa imate li vi namjeru sutra, a danas je evo nedelja mesopusna koja govori o strašnom sudu, pa misle li sutra izaći za početak na grob nekom od svojih predaka, a da ne kažem sutra kako će izaći pred svoje pretke i pogledati im u oči. Ja mislim da strašnijeg trenutka neće imati ovi negatori svega toga, nego kad izađu sutra pred svoje pretke koje će osramotiti, već ih sramote na taj način što negiraju ono zašto su ginuli naši preci. Ja sam imao sreću i čast da cijelivam vučedolsku zastavu. Ljudi, za mene kao pravog Crnogorca Srbina, to je bio praznik kad sam mogao da cijelivam tu zastavu koji je zašetana sa ne znam ja koliko stotina kuršuma. I vrlo sam ponosan bio u mnogo čemu i ponosan sam i danas, ali ne mogu da shvatim, zaista ne mogu da shvatim to gdje ode pamet ovih koji negiraju sve. I sad ispodo smo mi koji smo normalni, mi smo nenormalni, a oni za Boga nešto znaju. E to se zove ispiranje mozga. To su, njima je što Vatikan, što Kominterna, sad će odmah da kažu kako imam onaj rječnik takav kako se to nekada govorilo. Naravno, i Kominterna, i Vatikan, i razni drugi pokušavaju da nam izbrišu identitet. Međutim, ima nas dovoljno, sasvim dovoljno koji dobro pamćenje imamo i sad su nas učinili uslugu ovim što su nas zatalasali sada i pokušavaju da otmu Kosovo. Sjetit će se i oni koji su zaboravili i medalja Obilića svojih predaka i Obilića poljane i mnogo čega drugoga i krstaša barjaka, jer ne mogu oni nama uzeti dušu. Ko da nam uzme iz naše duše Kosovo? I ne može nam niko ništa.
Krene, prebi se vraća ponovo. pokne iz moje duše ko slovo. Kuto da krene, sebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše ko slovo.
Eto, čuli ste poštovani slušaoci pjesmu Vidovdan i Gordanu Lazarević, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a brojevi telefona na koje možete i dalje postavljati svoja pitanja su 086 230 050, 086 233 182. I da nastavimo sa pitanjima, oče Momčilo. Slušalac iz Kotora pita da li ćete nastaviti sa večerima poezije u Kotoru i ciklusom predavanja.
Naravno, to sam, neki dan smo imali, prošlu srijedu otac Gojko Perović je držao jedno izvanredno predavanje o Starom i Novom Zavitu za srednjoškolce, naravno, i za nas malo starije. I ja sam najavio ciklus predavanja, to mi radimo svakoga posta. Naravno, gledamo da to radimo čitave godine, ali u tokom posta, kao što intenziviramo i molitvu i post, onda intenziviramo malo i poučavanje. Tako će biti i večeri poezije i bit će naravno i predavanja. Tako da to će biti svake sedmice, bar po jedno predavanje, tako da bit će gostiju i sa strane i bit će, da će se prilika i pjesnicima, da će prilika i svim onima koji nešto znaju, koji imaju šta da kažu, tako da gledat ćemo da i kroz Boku i u drugim mjestima nešto organizujemo. Herceg Novi je izvanredan po tome, recimo pamtim jednu sjajnu akademiju koja je napravljena na dan Sv. Andreja Prvozvanoga, koja je okupila maltene, mala je bila sala, ona najveća u Herceg Novom, i naravno drugih je bilo događanja, na nekima sam bio, na nekima nisam, nešto nisam htio, nego ono što sam bio zauzet ili nisam mogao iz onih razloga, ali u Kotoru će svakako biti, jer to je moja što kažu, redovna dužnost kao paroha, ne više ne nečega drugoga. Ali pogotovo sad utoliko prije imamo više obaveza, što više nisam sam, sad smo četvorica, i ima ko to da organizuje, bit će toga.
Slušalac kaže da je prije nekoliko večeri na državnoj televiziji gledao nekakvu emisiju pod nazivom Novo čitanje Njegoša. On kaže da je to šamar obrazu svakog Crnogorca jer tri kvazi naučnika vođena mržnjom TV voditeljke su pokušali da velikog Njegoša smjeste u svoje male mozgove i pita da li srpskog pisca čitati antisrpskim jezikom i kako to da ga čitamo ako ne onako kako je napisano. Slušalac je Stivte.
Očigledno da me već nije čuo, bez malo prije sam nešto spomenuo, naravno, ali sa zadovoljstvom ću ponovo da kažem nešto o tome, jer sam malo prije, istina, uz neki odgovor pomenuo to, kao jednu od ludosti neviđenih. I ja sam pokušao da gledam, ali smučilo mi se, pa sam odustao i vidio sam da mnogo lupaju. Tako da, počeo od mržnje voditeljke koja se izobliči lijepo kad počne, a oni nekakvi tamo kvazi naučnici, Bože mi sačuvaj, ispade Njegoš nikakav državnik, ispade Njegoš ubica, ispade Njegoš svašta, i češ kad oni Njegošu ko zna, možda je čak i ratovao protiv Amerike, samo da bude, naravno, zavitlavam se. Jer kaže stvarno, kad čovjek vidi takvu emisiju, ne zna šta stvarno da kaže i šta da radi. I naravno tu je prednjači u tome Novak ili Barda koji je insistirao na nekakvom novom čitanju Njegoša. Njegoš se čita onako kako piše. Njima smeta Njegoš zato što svaka njegova pjesma, osim naravno Luče mikrokozma, koja je druge vrste prosto, vrvi svim onim što je srpsko i prosto da ispričam nešto što mi se desilo tokom studija. Moj profesor, dr. Lazar Milin, sluša mene negdje da sam ja ovako prilično temperamentno tvrdio kako spjev Smrt Smaila Gečengića Ivana Mažuranića u stvari nije Mažuranića nego Njegoša. Jer postoji jedan zapis u pismu iz Italije Ljubene Nadovića da je Njegoš spjevao jedan spjev o smrti Smaila Gečengića, ali kada dođe jedan Hrvat za cigani, pa se citira, za cigani i odnese mi ga i ne vrati mi ga. Naravno, ja sam na osnovu tih riječi tvrdio da je Smrt Smaila Gečengića Njegošev spjev. Naravno, nisam bio jedini. Prije mene je bilo mnogo onih koji su to tvrdili, ali se poslije pojavio Mažuranićev sin, koji je donio faksimil, dakle, rukopis, i dokazao da je to njegov otac napisao i tako dalje. Međutim, ja sam i dalje tvrdio da je to Njegošev spjev. Moj profesor, Laza Milin, je rekao ovako: gospodine Krivokapiće, nemojte, molim vas. To nije pisao Njegoš. Bože, smo se zbunjeni. Pročitajte još jednom. Ako nađete igdje da se spominje srpsko ime, onda ću položiti oružje i reći da je to pisao Njegoš. Nijednom se srpsko ime ne pominje. A pogledajte i jednu, on je bio Ekovac, jednu pesmu Njegoševu gdje se srpsko ime ne pominje. Naravno, tad sam položio oružje, naravno. Istina je negdje po sredini. To jeste Njegošev spjev, ali ga je Mažuranić prepravio, naravno, prema svome. To je, na kraju krajeva, i zaključak nauke. Dakle, Njegoš bez srpstva ne postoji. I zato htjeli bi oni Njegoša da preprave, da Njegoš ne bude ono što je bio. Oni bi, što reče neko kada je pravio mauzolej, mislim da Duško Radović napisao da bi oni htjeli da on nikad nije mislio što je mislio, da nikad nije pisao ono što je pisao, da nikad nije ali da je uvijek mislio ono što oni misle i da mu prave novi grob, veći grob za novu smrt. Dakle, oni koji su mauzole gradili su veliki grob za novu smrt Njegoševu, a ovi mu sada dorađuju da ga unište na planu hoće da ga degradiraju, hoće da naprave od njega sve ono što on nije bio, naravno. Njegoš je najveći srpski pjesnik, to njih boli. Njih boli taj sjajni opus, da ništa nije napisao na Jugoski vijenac, da ništa nemamo od poezije, nego oni nekoliko pjesama narodnih koje je zapisao Vuk, a koji je Višnjić i drugi oni narodni guslari, a uglavnom negdje sa iz naših krajeva, srpska poezija bi bila velika poezija u na svjetskom planu. Njih njima smeta što ih u svim njihovim nastojanjima da dokažu da nismo Srbi, Njegoš demantuje i zato im Njegoš smeta. I zato kažem, ko? Zato nisam htio gledati to emisiju do kraja, ne zaslužuju bre da potrošim vrijeme i nemojte gledati te gluposti. Naravno, ako imate želudac da slušate, ponekad slušajte, kao što ja moram da čitam i monitor, kao što sam morao čitam crnogorski književni list, ali na kraju krajeva ponekad sam znao da se našalim, odem u kiosk da kupim novine, pa kad uzimam crnogorski književni list, je li stigla pornografija? I tako, pa mi onda ona mala što mi daje novine, stavi u Politiku ili u Dan, stavi mi CKL, ja ne sramota da nosim ulicu. Ali moram da ga prelistam da bi bio u toku. I naravno, i onda neko kaže da je pornografija nešto ono drugo tamo. Jeste i to pornografija, ali duhovna pornografija je crnogorski književni list. I takve pornografije nije bilo. Danas takva pornografija cvjeta. Je sve ono što izopačuje normalnost je pornografija. A tamo ja nešto ne vidim istine. I imao sam želudac da ga čitam. I ako nastave sa izdavanjem, čitaću ja pomno, sam pratio i nisu bili ni svjesni koliko su otkrivali svoju naopaku dušu kroz onaj izopačeni list.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušalca iz Podgorice koji želi da protumačite riječi Evanđelja koje je Gospod rekao za svetog Jovana Krstitelja, najmanji u carstvu nebeskom, veći od njega.
Gospod je rekao za Jovana Krstitelja da je najveći rođeni od žene. Dakle, Jovan, apsolutno najveći, naravno, osim preste Bogorodice, ali onaj u carstvu nebeskom, to je u stvari gradacija, Gospod je htio da kaže da onaj koji u carstvu nebeskom već je i od Jovana, onoga zemaljskog naravno, jednog dana u nebeskoj hijerarhiji naravno, Jovan Krstitelj imaće i ima svoje mjesto, ali Gospod je htio da apostrofira koliko je značajno to što ćemo biti u carstvu nebeskom. A i oni koji već jesu, da i najmanji tamo je veći od Jovana, a Jovan je najveći od rođenih od žene. Dakle, to je u stvari poenta toga stiha.
Slušalac iz Nikšića pita šta će biti sa našim bližnjima koji su se upokojili, a nijesu bili kršteni?
Onaj ko je imao priliku da se krste, nije htio da se krsti, nema nikakve, apsolutno nikakve šanse. Međutim, govorimo sada o našem vremenu i ja vjerujem da je to pitanje tako i postavljeno. Ima onih koji su sticajem okolnosti u komunističko vrijeme rođeni i nisu imali priliku da budu kršteni. Naopako vaspitavani, ali su ostali čestiti ljudi. Takvi koji su prevareni, koji su izmanipulisani, koji su roditelji iščupali iz mogućnosti ulaska u carstvo nebesko, ja duboko vjerujem da će Gospod imati milost. Da će im dati priliku i pored toga što nisu kršteni, ako su bili ostali čestiti ljudi, ako su ostali časni ljudi, da će im Gospod dati priliku. Naravno, ljubav Božja nadilazi sve to. Naravno, samo oni koji su svjesni odbili, ja znam situacije, evo sad se polako vraća sve, pa se krstili već gotovo svi, ja neću. Nedavno sam nekoga opomenuo, nemoj se igraš sa svojim spasenjem, to neću, može da te košta mnogo, jer, pa kaže dovoljno što ja pošteno živim, nije dovoljno, jer samim tim što se deklarisao da neće se krsti, već je na taj način, na neki način hulana Duha Svetoga. a to je mnogo opasno. Zato vjerujem da će mnogi od onih koji nisu kršteni, a nije im data prilika da budu kršteni, a bili su izmanipulisani, a opet pošteno živjeli, da će Gospod biti milosti prema njima. Naravno, ja tako vjerujem, a tako vjeruju i mnogi u crkvi. Na kraju krajeva, to je jedno saborno mišljenje i saborno saborni doživljaj crkve, jer što bi rekao stara Siluan, kako to da ja da se radujem svom spasenju ako će moja majka, moj brat, moja sestra biti van toga? Kako ja da se radujem u Carstvu nebeskom? Dakle, i zbog onih koji se mole za njih, i zbog njihovih predaka, i zbog svih njih, i na kraju kao i zbog činjenica su bili izmanipulisani, što je bilo takvo vrijeme, kako bi to mi rekli, imaju, ja vjerujem da imaju priliku ako su časno živjeli.
Slušalac pita da li jedan pravoslavni hrišćanin treba i koliko često da izgovara Isusovu molitvu?
O tome smo podosta pričali ranijih, ja sam bar nekoliko puta govorio na tu temu. Isusova molitva je, da podsjetimo one koji ne znaju šta je to. U nedelju mitara i fariseja imate situaciju ovako. Ušao je farisej, dakle predstavnik onih koji su oficijelno religiozni i koji se pridržavaju kompletnog zakona nekakvog jevrejskoga. I, a tamo u ćošku, u krajičku crkve hrama, stoji carinik koji je grešnik i koji ni pogled ne diže i izgovara: Bože milosti, budi meni grešnom. U stvari, tako je došlo do te pokajne molitve: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je takozvana Isusova molitva, vrlo, vrlo dušespasiteljna, ali uvijek se u literaturi duhovnoj postavlja, uvijek je da blaga ograda, da ne treba bez rukovoditelja mnogo upražnjavati Isusovu molitvu, jer može tako da dođe do nekih blagih komplikacija, ponekad ne baš tako i blagih, jer može se pasti u prelest, a to znači može se čovjek da počne da pomišlja da je u nekom blagodatnom stanju, a da nije baš to tako. Znači, Isusova molitva može pravilno rukovođen, znači neko ko upražnjava Isusovu molitvu, pravilno rukovođen može postići isihiju, a to znači da dotakne i osjeti tavorsku nestvorenu svjetlost. Onu svjetlost koja se pojavila na gori Tavor kada se Gospod preobrazio. I čitav pokret je postojao u monaštvu pravoslavnom isihazam. Dakle, isihija je nešto najnormalnije, ali danas kada ima mnogo oni koji misle da su duhovnici i oni koji im daju tako olako savjete, mnogo puta su mnoge od tih koji su ono kojima su olako rekli, samo ti ponavljaju u sebi, kao da je to mantra, kuda ponavljaju molitvu: Gospod Isuse, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Mnogo puta su naudili tim koji su pokušavali da revnuju, a nisu imali rukovoditelja pravilnoga. Dakle, da odgovorim najdirektnije, treba ponavljati bar nekoliko puta dnevno molitu: Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. I pritom svoju grešnost staviti na pučinu ljubavi Božje, ali ne ponavljati kao mantru, da to bude nešto što se vrti u glavi, jer to može da proizvede mnogo puta neželjene posljedice. O tome se baš o tome dosta ima primjera i tako dalje. Ja sam uvijek savjetovao svima da rađe ponavljaju u sebi molitvicu divnu: Slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, jer slavljenje Boga je uvijek efikasno i slavljenje Boga odgoni mračne sile, jer kad slavimo Boga nema mjesta ni ružnim mislima, nema mjesta ni bilo čemu drugom. Tako da u stvari kombinacija između molitve Oče naš, koji Gospod rekao, a vi da se molite ovako. Dakle, Gospod nam je dao molitvu Otče naš, tu molitvu neizostavno, nekoliko puta dnevno treba pročitati. I to punim srcem i punom dušom posebno, obrat pažnju na onaj kraj i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo. Dakle, ako ne opraštamo, gdje smo to? Znači, ta molitva, u njoj je sadržano sve. Dakle, neće se baš, ako neko hoće da govori molitvu i da se moli molitvom Gospode Isuse Hriste Sine Bože pomiluj me grešnog, neka to radi pažljivo, treba to raditi sa usrdijem i naravno svoju nemoć i svoju grešnost treba staviti na pučinu ljubavi Božje i ta će ona biti efikasna.
Slušalac iz Beograda pita koliko je zaista bitno da običan čovjek hrišćanin poznaje učenje svetih otaca o Svetoj Trojici.
Sve to zavisi koliko je ko obrazovan, manje obrazovan, više obrazovan. Dovoljno je samo znati da je Bog trojičan. Znači, da svako ko na sebe stavi krst, kad sastavi tri prsta, i prekrsti svojim ocem i sine i svetog duha, već je ispovjedio trojičnoga Boga. To je dovoljno. Znači, dovoljno je da svaki kršteni zna da samim stavljanjem na čelo, grudi, desno i lijevo rame, uz izgovaranje u ime oca i sina i svetog duha kad se krstimo, znači, on zna dogmu o svetoj trojici u njenoj suštini. I ispoljava je tako što na sebe osjenjava znakom krsta. To je sasvim, sasvim dovoljno. Ali, ako neko misli da može da pronikne u tajnu Svete Trojice u suštinskom smislu, riječi taj se grdno vara, jer nema toga ko može u tu dogmu koja je nadrazumna, da je Bog jedan i trojičan, tri lica, to je vrlo komplikovano i što god ulazimo u to racionalnije, sve je to besmislenije. Zato to treba prihvatiti, jer dovoljno je crkva precizna bila da je Bog trojičan, da je Bog jedan i trojičan. I kad sastavimo tri prsta, mi spovjedamo trojičnoga Boga i dovoljno je toliko znati o dogmi Svete Trojice. Ima jedna anegdota vezana za jednog od vrlo, vrlo učenih svetih otaca. Ide on pored mora i razmišlja da pronikne u tajnu Svete Trojice. I vidi tamo jedno dijete, to je bio anđel naravno, jedno dijete koje je iskopalo jednu rupicu pored, u pijesku i jednom školjkom pretače more u onu rupu. Šta to radi? Spita ga taj mudri sveti otac. Kaže, pa hoću, kaže, mora da prespem u ovu rupu koju se iskopava. Pa kaže, pa to nije moguće. Kaže, pa nije ni moguće ni da ti shvatiš tajnu Svete Trojice. Tako da u stvari, koliko god da mi znamo mišljenje ovog ili onog svetog oca, to treba prepustiti teolozima, kada se tako u onaj ko polaže dogmatiku pravoslavne crkve mora znati tajnu Svete Trojice, pogotovo ne samo tajnu, nego mora znati činjenice, jer mi moramo ponekad da polemišemo sa rimokatolicima, na primjer. Njihovo poimanje Svete Trojice je malo drugčije. Oni kažu da čuvena dogma Filiokve, da Duh Sveti proizvodi i od Sina, Filiokve i od... Dakle, znači, sin se rađa, a duh proizvodi od oca i sina. Mi kažemo koji od oca ishodi. I tako je to sankcionisano na Prvom Vaselinskom saboru. I to je kao sunce čisto. Međutim, rimokatolici su kasnije dodali. Dakle, za takvu jednu polemiku, da li Duh Sveti ishodi i od oca i sina, potrebno je, dakle, znati činjenice kojima ćemo da odgovorimo i u toj polemici da znamo. Dakle, udubljivanju tu tajnu i pronaženje citata svetog pisma. Potrebno je u stvari više zbog nekih teoloških polemika i naravno onaj kome je to ipak i poziv mora da zna više o tajni Svete Trojice nego običan laik. Običan laiku je dovoljno da se moli Svetoj Trojici i da se što češće osjenjuje časnim krstom i tada ispovjeda Oca, Sina i Svetoga Duha, Trojičnoga Boga i što više, što se češće prekrsti tokom dana i to pravilno, široko, to će biti bolje za njegovu dušu, a nek mnogo ne razbijaju glavu da proniknu u tajnu Svete Trojice, neće uspjeti niko, kao što nije ni onaj Sveti Otac kojemu je anđeo rekao da kao što on ne može da prespe more u onu baricu, tako ni on ne može, naš um ne može da uđe u tu nadrazumnu tajnu.
Oče, Momčilo slušalac kaže da je pretražujući internet o knjigama pravoslavne sadržine naišao na knjigu pod nazivom Monah Gavrilo, prorok posljednjih vremena. Kaže da je neki hvale, neki kažu da je štampana bez blagoslova, dok drugi tvrde da ima blagoslovi. Pita da li vi znate nešto više o ovoj knjizi. Sadržaj knjige, kao što naslov govori, naslov kaže, govori i o vremenima koja nam predstoje.
Ja ne znam, nisam čuo za tu knjigu, a čuo sam za nekoliko Gavrila, a posebno za jednoga koji tamo koje šta radi, ali neću da i nema toga majčinog sina koji danas može, a pogotovo bez blagoslova svoga episkopa, da piše i govori o posljednjim vremenima. To mu dođe onako nekako sektaško, polusektaško. To obično tako biva sa nekim poluobrazovanim kvazi teolozima. Oni to bolje znaju od crkve. Ali kažem, neću da unaprijed da nabjeđujem. Nisam, ne znam o toj knjizi ništa. Kad bih je imao u rukama i kad bih je pročitao, vrlo bi se precizno izrazio. Ali, pazite, ako ta knjiga nije dospjela negdje tako, ne kažem da pratim baš apsolutno sve, ali da baš nisam čuo za takvu knjigu, nešto mi malo neobično.
Slušalac iz Slovenije kaže da je ovih dana proučavao Isusove riječi iz Svetog pisma, gdje nas Gospod upozorava o onom času prije njegovog dolaska i gdje kaže da će se pojaviti lažni proroci koji će mnoge da zavedu i ne idite za njima. Isus kaže, prije mog dolaska dolazi moj protivnik sa svakojakim čudesima i varljivim znacima, i pita koji su to znaci.
Naravno, ovdje riječ i vrlo se uklapa ovo pitanje u današnju ovu pripremnu nedjelju o strašnom sudu. Naravno, antihristovo vrijeme nastupa, naravno, ali nastupa već od početka crkve. Antihristovo vrijeme je uvijek onda i kad mi zavluđujemo. Uvijek je bilo oni koji su se lažno predstavljali. Evo recimo danas, vrlo lako to pokazati i prikazati. Imate ove razne sekte i oni se najbolje znaju. Oni su izučili pismo, kako oni kažu, i oni sve znaju. Oni znaju da je subota, naravno, najvažniji dan. Oni znaju da je ime Bogu Jehova, a nije nego Jahve. Oni znaju mnogo toga i koliko ih ima, to samo Bog. To je jedan od znakova. Međutim, ovo danas što se dešava u našem vremenu, ovo jeste neka vrsta predapokaliptičnog vremena. Međutim, ti znaci koji će se pojavljivati i pojava Antihrista će biti vrlo vidljiva. Dakle, još nije, iako ima, vidim, neki pričaju, ne znam, te rodio se tamo i tamo, samo što nije došao, i to uglavnom, kažem, o tome govore neki kvazi teolozi i plaše narod. Međutim, Antihrist će jednog dana doći stvarno i izgledaće da možda čini čuda, izgledaće, prevariće mnoge, čak se na jednom mjestu stoji, i ko zna da li će se, kad dođe Gospod, naći vjere, istinske vjere na zemlji. Dakle, ta vremena će doći i upravo današnja nedjelja o tome govori, ali kažem, na kraju Matejevog evanđelja, mislim da sam o tome negdje ranije govorio, ima govori se o tim posljednjim danima. Međutim, pošto Matejevo evanđelje pisano na aramejskom jeziku, i prilikom prevođenja Matejevog evanđelja došlo je očigledno do nekih tako čudnih miješanja. Nema sumnje da tamo na tom mjestu se govori o propasti Jerusalima i o tom bježanju i propasti Jerusalima i o tim posljednjim danima Jerusalima, a drugo je posljednji dani čitavog čovečanstva. Dakle, i zato se mnogi su se malo su to pomiješali. Ali zato u Apokalipsisu, znači u onoj zadnjoj knjizi, govori se o znaku Antihristovom, o broju 666, pa zato za nas se mnogi boje, ponekad nažalost i sa razlogom, što postoje ovi neki tako čipovi sa tim znakom, to obilježavanje, to. Naravno, ima tu svega i svačega. Međutim, ni u čemu od toga ne treba pretjerivati, ne treba se previše bojati. Jer dokle god mi postimo, Bogu se molimo, pričešćujemo, ne može nam nikakav ni mikročip, niti bilo šta učiniti, niti za nas važe bilo kakvi znaci Antihrista. Dokle god mi ispovjedamo Hrista kao pravog Boga i pravog čovjeka, dokle se molimo, dok se pričešćujemo, mi ne treba se bojimo nikakvih priča o Antihristu, jer mi vjerujemo u Hrista. Antihrist će doći i prevariti mnoge. Mi treba da gledamo da ne prevari nas. I dakle, mi treba da ostanemo i opstanemo u onome što se zove istina, istina Hristova. Naravno, Antihrist će jednog dana doći, možda je tu negdje i sada, ali mi smo uz Hrista i dokle god smo mi uz Hrista ne treba se bojati.
Uvaženi slušalci, eto, zbog velikog broja pitanja koja su večeras pristigla u našu redakciju, kako bi otac Momčilo uspio svima vama da odgovori, nijesmo ni pravili muzičku pauzu, pa za kraj da izdvojimo još jedno ili dva pitanja, iako ponovo nećemo uspjeti da odgovorimo na sva pitanja. Sljedeće pitanje glasi, naša slušateljka iz Pljevalja pita, šta to znači voljeti nekog kroz Hrista?
Jedina u stvari prava ljubav jeste voljeti nekoga kroz Hrista. Svaka ljubav koja se ne uliva u ljubav Božju i ne izvire iz ljubavi Božje nije ljubav. Dakle, sve dobro što radimo, radimo kroz Hrista i u Hristu. Bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod. Dakle, ne možemo ni da volimo kako treba bez Hrista. Apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, svaka ljubav prava je u Hristu. Znači, ne treba se bojati kad kažemo da volimo nekoga u običnim ljudskim vezama. Ako to je iskrena ljubav, i ta ljubav je u Hristu. Znači, ako istinski volimo, ta ljubav mora da bude ljubav u Hristu. Dakle, nije samo ljubav u Hristu ona koja podrazumijeva da volimo samo ljudi oko sebe, onom altruističkom ljubavlju. Čak i ona ljubav koju uporno podvode samo pod seksualnu, je ljubav u Hristu ako je prava, ako je čista. A čistima je sve čisto. Dakle, i seksualnost je data ljudima kao radost i kao nešto preko čega se rod ljudski umnožava se, rađajte se i množite se i napunite zemlju. I ta ljubav je u Hristu. Nema tu grešne ljubavi. Naravno, može biti grešne ljubavi i tu, jer ako se zloupotrebi, ali i ta ljubav je u Hristu i ne treba tu ljubav odvajati od Hrista. Nije samo ljubav u Hristu ona koja se dešava u crkvi. Ne treba odvajati to. Svaka ljubav, ponavljam, koja uvire u ljubav Hristovu, odnosno izvire iz ljubavi Hristove, je ljubav prava, a druga ljubav nije ljubav. Dakle, sve će se okrenuti i istinska ljubav između dvoje mladih, ako je samo strast, to više nije ljubav. Ona će se izopačiti u nekakvu kvaziseksualnost i lažnu ljubav i zato to puca. Ali ako je ta ljubav i ljubav između dvoje mladih u Hristu, onda će i tekako voditi računa jedno o drugom, poštovati se međusobno, poštovati jedno drugom obraz i čuvati jedno drugom obraz, pa će oboje sačuvati svoj obraz, a njihov obraz će biti obraz Hristov, ikona Hristova. Dakle, tako da u stvari sve ljubavi su u Hristu i iz Hrista. Dakle, prava ljubav u Hristu je, svaka prava ljubav je ljubav u Hristu. Nema prave ljubavi van Hrista.
Oče Momčilo, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala što ste ovo vrijeme odvojili za nas i slušalce Radio Svetigore.
Bogu neka slava i hvala.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sledeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom. Thank you.